Vi er altså inne i kapittel 19 i Jesaja. Det er mye som vi må stoppe opp for, som kanskje er vanskelig å forstå, vanskelig å ta til seg, men takk for at det er Guds ord, det bør vi gjøre. I det 19. kapittelet, i også det 14. verset, så leser vi slik når vi er innom dette som har med Egypt å gjøre, og Egypt er på villspor. La oss lese. I dem har Herren utøst en ånd som gjør dem svimmel. De har fått egypterne til å rave. Hva de så tar seg til, som en drukken raver i sitt spy. Dette er et rystende bilde av Egypts forfall. I vers 15. For egypterne skal ingenting lykkes, enten det er hode eller hale, palmegren eller siv som gjør det. Ifølge dette verset vil det bli sammenbrudd i handel og industri. De vil dø bort, og fattigdom og uår vil legge sitt harde grep om nasjonen. Jesaja har profetert om at det vil bli sammenbrudd når det gjelder forholdet til falske religioner. Sammenbrudd når det gjelder materielle ressurser. Og sammenbrudd når det gjelder åndelig kraft. Når dette ble borte, så ville profetien om Egypt være et kongedømme som raste sammen, og da ville dette være fullbyrdet. I vers 16 leser vi, den dagen skal egypterne være som kvinner. De skal skjelve av angst fordi Herren allers Gud har løftet sin hånd og svinger den over dem. Uttrykket som kommer frem her, den dagen, plasserer denne delen et stykke inn i fremtiden. Den dagen vil egypterne være engstelige som kvinner. Det vil være deres situasjon når de går inn i den perioden for den store trengselen. Vers 17. Judalandet skal bli en skrekk for egypterne. Så ofte noen nevner det for dem, skal de skjelve av angst for den plan som Herren allers Gud har lagt mot dem. En kan nesten tro at dette verset er i ferd med å fullbyrdes i våre dager når vi ser kjente egyptiske bygninger, som for eksempel museet i Kairo, beskyttet med sandsekker og mot bombeangrep. I vers 18, på den tid skal det være fem byer i Egypt som taler Kanans språk og sverger troskap til Herren allers Gud. En av dem skal kalles Ir Hahaers. Ir Hahaers betyr ødeleggelsens by, og er trolig Heliopolis, som ellers i det gamle testamentet omtales som On. Det vi ser i 1. Mosebok kapittel 41, vers 45. Hele denne delen ser frem mot Herrens dag, da profetien fullt og helt skal oppfylles. I vers 19 og 20 her i det 19. kapittel leser vi, på den tid skal det være et alter for Herren midt i Egypt, og en steinstøtte for Herren ved grensen. Det skal være til tegn og vitnesbyrd for Herren allers Gud i Egypt. Når de roper til Herren om hjelp mot undertrykkere, skal han sende dem en redningsmann og stridsmann, og han skal frelse dem. Et alter for Herren er rett av noen blitt tolket som pyramidene. Men pyramidene er hverken et alter eller en steinstøtte, men et mausoleum til balsamering og oppbevaring av konger og dronninger. Hva vil dette tegnet være? Hva skal vitnesbyrdet være? Jeg tror at korset fremdeles vil være det sted som Egypt vil se hen imot, i stedet for mot halvmånen. Versene 21 og 22. Da skal Herren gi seg til kjenne for egypterne, og de skal lære ham å kjenne på den tid. De skal dyrke ham med slaktoffer og grødoffer, avlegge løfter for Herren og innfri dem. Herren skal slå i egypterne, slå, men også lege. De skal vende om til Herren, og han vil bønnhøre dem og lege dem. Egypt har egentlig en herlig fremtid, Denne nasjonen skal gå inn i og glede seg over riket sammen med Israel. Det synes så forferdelig det trolig akkurat nå da. Det er bare Gud som kan gjøre dette i sin tid. Vers 23. På den tid skal det være en jevn storvei fra Egypt til Assyria. Assyrene skal komme til Egypt og egypterne til Assyria, og sammen skal de tjene Herren. Denne storveien skal ikke være for soldater og armer, men den for dem som drar til Jerusalem for å tjene Kristus, kongen. Det skal være en fredens og fordragelighetens akse. Igjen må jeg si at det synes helt umulig når vi ser på dette i vår tid, men når Guds klokke slår, så vil det nok skje. Vers 24. På den tid skal Israel, som den tredje sammen med Egypt og Syria, være en velsignelse midt på jorden. Legg nå merke til den opphøyede posisjon Egypt har i riket. Vers 25. Herren allers Gud skal velsigne dem og si, velsignet være Egypt, mitt folk, Assyria et verk av min hånd, og Israel min eiendom. Det er en velsignelse som venter på Egypt, et foraktet og kuet folk. Den eneste store tanke vi finner i det 20. kapitlet er at innen 3 år vil Israel bli her tatt. Kapittel 19 avslutter med disse store syner for en fremtidig velsignelse for Israel i tusenårsriket. Og dette kapitlet profeterer om hendelser i nær fremtid, som vil bevise Jesajas sin troverdighet som Guds profet. Og når vi nå har gått igjennom det 19. kapitlet, ser vi hva vi får oppleve når vi går inn i det 20. kapitlet, og der leser vi vers 1. Assyrerkongen Sargon sendte sin hærfører av sted, og da han kom til Ashdod, angrep han byen og inntok den. Hærføren som blir nevnt her, altså generalen i den assyriske armé, er Tartam, og han blir nevnt i 2. kongebok 1817. Ashdod var en by i Tyst-Amerika i nord. Sargon etterfylte Shalmaneser. Dette er det eneste stedet Sargons navn blir nevnt i Bibelen. For ca. 100 år siden påstod historikere at Sargon aldri hadde levd fordi de ikke kunne finne henvisning til ham i de sekulære historiene. Men arkeologer har siden oppdaget at den assyriske form for hans navn var Sarrukin. Mye historisk stoff fra hans regjeringsperiode finnes nå tilgjengelig. I vers 2 her i det 20. kapitlet i Jesaja står det. Det året hadde Herren talt således til Jesaja, sønn av Amos. Gå og ta strieplagget av hoftene dine og skoene av føttene. Det gjorde han, og så gikk han naken og barbent. Jesaja skulle bli en vandrende lignelse for Israel som en advarsel mot at de sluttet en pakt med Egypt. Jesaja ble vel ikke bedt om å gå helt netto. Klær en så vesentlig del for skikken i øst og nakenhet så opprørende at det ikke var nok det som var intensjonen. Jesaja skulle ta av seg den ytterste tunika som representerte hans sorg over folkene. Dette ville øyeblikkelig fokusere oppmerksomheten mot profeten. Det vil gjøre Jesaja i stand til å stå frem og understreke dette forholdet til Egypt. Så det Jesaja var ledet til å gjøre stred ganske enkelt mot vanlig skikk, men hadde ikke noe moralsk anstøtelig ved seg. I vers 3. Da sa Herren, like som min tjener Jesaja gått naken og barbent i 3 år, vil tegn og varsel mot Egypt og Nubia. Jesaja skulle vandre gjennom Israel for å la dem vite hva som ville hende Egypt og Etiopia. Og som han vandret ville han bli både til forundring for folket, men også et tegn for dem. vers 4. Slik skal Assyrkongen drive med seg krigsfangene fra Egypt, og de bortførte fra Nubia, både unge og gamle, nakne og barbente, og med bar bak til vanære for Egypt. Siden Egypt ikke kunne beskytte seg selv, og det kunne heller ikke Etiopia, så burde det tilsi at Egypt ikke var en brukbar alliert for Israel. Både Egypt og Etiopia ble okkupert av Sargon, konge i Assyria, og den skam som Jesaja hadde profetert kom over Egypt. Vi er kommet til det 21. kapittelet i Jesaja-boken, og temaet her er tre domsord. Babylon, ørkenen ved havet, Edom, Duma og Arabia. Det som skjer her er at Jesaja lister opp 11 byrder eller dommer. I dette kapitlet møter vi dommer mot Babylon, Edom og Arabia. De er nummer 7, 8 og 9 i rekken. Disse domsordene blir uttrykt i sterke symboler, og jeg er sikker på at da de ble uttalt, var meningen med disse dommene like klare for folk flest som en skyfri solskinnsdag. Den totale betydningen i disse kapitlene er ikke så helt klare for oss i dag, og som et resultat av det har det vært mye uoverensstemmelse blant bibelfortolkene om meningene som vi finner her. Landene kan identifiseres som Babylon, Edom og Arabia, og hver av dem vil bli behandlet separat ettersom vi går gjennom kapitlet. Alle disse var Israels fiender, eller mulige fiender. Hver av disse folkeslagene representerte sin spesielle belastning for Guds folk. Hver av dem er blitt dømt i sin tid. Dette kapitlet er en forsømt del av Guds ord. For å bevise det, så la meg bare stille spørsmålet. Når hørte du sist en preken, eller var til stede ved et bibelstudium vedrørende dette kapitlet i Bibelen? Jeg har en følelse av at de fleste aldri har hørt om eller studert Jesaja 21. Dette er en del av skriften som jeg synes understreker den tolkning av Guds ord, at menigheten blir bortrykket før den store trengsel, og før tusenårsrikets tid. Det er den eneste tolkning som tar hensyn til et kapittel som dette. Det særskilte i dette kapitlet er at symbolet blir brukt. Ja, jeg tror på en bokstavlig tolkning av skriften, men når symbolikken blir brukt, så er det alltid bilder av realiteter, av virkeligheten. Og det er det som er viktig å huske. Så når jeg her taler om symbolbruk, så er det ikke et forsøk på noen bortforklaring eller utilfredsstillende åndeliggjøring. La oss ikke forsøke å tolke bort denne delen av skriften, men prøve i alle fall å studere den for å se hva Gud har å si oss. I vers 1, kapittel 21, leser vi: «Domsord mot steppen ved havet. Som stormkast følger de på stormkast i Negev. Slik kommer de fra ørkenen, fra landet der redsel rår.» Steppene ved havet, det er et merkelig uttrykk. Hvilken nasjon er det som skjuler seg bak dette uttrykket, får vi først forklaring på når vi kommer til vers 9. Falt er Babylon. Så vi vet at steppene ved havet er Babylon. Før Babylon ble en verdensmakt, var dommen over dette riket profetert. Det har vi allerede sett. Det første domsordet kom i kapitlene 13 og 14, og det var mot Babylon. Babylon ble så truende og fryktet og representerte så mye i skriften at vi også får dette ekstra ord angående dommen over dette verdensriket. Det var det første sted der det var et samlet opprør mot Gud ved Babels tårn. og det representerer det siste senter for revolt mot Gud. Det ser vi når vi kommer til åpenbaringsboken i det 17. og 18. kapitlet der. Det religiøse Babylon blir presentert i åpenbaringen 17, og det kommersielle Babylon finner vi beskrevet i åpenbaringen 18. La oss se litt på uttrykket steppen ved havet. I den gamle oversettelsen, hvis vi kan si det slik, møter vi det merkelige uttrykket haveørkenen. Det ligger tett opp til den hebraiske teksten og representerer et paradoksalt uttrykk, ikke sant? Haveørkenen. Babylon var geografisk plassert på en veldig slette ved siden av elven Eufrat. Landet var regert ved kanaler fra elv. Jeremia gir denne beskrivelsen av Babylon. Du som bor ved de store elver og er så rik på skatter. Nå er enden kommet for deg. Din livstråd blir skåret av, står det i Jesaja 51,13. Ørkenen er havet former en forunderlig kombinasjon for oss her. Det samme forholdet mellom ørken og hav møter vi også i åpenbaringen. I ånden førte han meg ut i ørkenen, og der fikk jeg se en kvinne som satt på et skarlagensrødt dyr. Dyret var oversådd med navn som var en spott mot Gud, og det hadde 7 hoder og 10 horn, står det i åpenbaringen 17,3. Dette er en ørken der Johannes så Babylons mysterium. En av de 7 englene som hadde de 7 skålene kom bort til meg og sa, «Kom, jeg skal vise deg hvordan den store skjøgen får sin dom, hun som troner ved de veldige vann.» Dette står i åpenbaringen 17,1. Det var i ørkenen at Johannes så de veldige vann. Disse 2 versene er symbolske, men de bærer med seg det samme mønstret. Og vi møter dem igjen her hos profeten Jeremia. Babylon med sitt glitter og lamour, og som høyborgen for avgudsdyrkelse og falske religioner, var bare som en luftspeiling over ørkenen. Dette er fantastisk. Havørkenen, hvilket bilde. Babylon var ikke noe syndsted å være. Det var som en luftspeiling i ørkenen. Det var ingen kilde eller oase i det hele tatt. Men et sted fylt av avgudsdyrkelse og falske religioner. Her var ikke noe livgivende vann for menneskesjelen, og det er ikke noe som enhver pastor i enhver menighet og ethvert menighetslem bør tumle med i tankene. Er min menighet eller jeg en livgivende kilde, eller er vi bare en luftspeiling over livets ørken? Vers 2. Kapittel 21. Et grusomt syn har jeg fått se. Ransmenn raner, og hærmenn herjer. Elam, rykk fram. Gå til angrep, media. Jeg gjør slutt på sukk og stønn. Gud kaller på de 2 nasjonene, media og Persia, for å rasere og legge dem øde byen. Og det var nøyaktig det som hendte. Dette var en profeti som var uttalt før invasjonen fant sted. Versene 3 og 4 i kapittel 21. Derfor skjelver mine hofter, jeg gripes av veer som en fødende kvinne. Jeg er døv av forvirring, blendet av skrekk, mitt sinn er fortumlet, jeg skjelver av redsel. Skumringen jeg lengter etter er nå blitt min skrekk. Igjen er Jesaja sjokkert over det han må profetere. Og det vi kan legge merke til her er at hele hans følelseregister rystes av de kommende forødende tildragelser som finner sted. Han representerer en åpenbaring av Guds hjerte som lengter etter å vise barmhjertighet, og avskyr å dømme selv et så gjennområttent folk som dette. Guds kjærlighet er like åpenbar her som i Jeremias sine tårer. Ingen kan fryde seg over Guds dom. Han ønsker ikke å dømme. Han lengter etter å frelse. men valget. Valget, det er ditt og mitt. Han ønsker ikke å dømme folkeslagene heller, og det er opp til oss som en kollektiv enhet. Vers 5. De dekker bord og brer ut tepper, de spiser og drikker, høvdinger, oppå smør olje på skjoldet. Dette verset minner om en øyenvitnes skildring av Babylons ødeleggelse, slik vi finner det uttrykk hos Daniel i Daniel 5 da. Husk at dette var profetert og nedtegnet 200 år før det hendte. Men under en bankett som Belsesar holdt, krysset generalen Gobryas, leder for medernes hær, elven som løp gjennom byen. Han marsjerte langs den tørre elvebredden under bymuren. Han erobret byen gjennom sjokkangrep. Dette er noe Gud sa ville hende. Versene 8 og 9. Og vaktmannen ropte, Herre, dagen lang står jeg på vakt. Jeg er på min post hver eneste natt. Se, der kommer et tog av vogner med folk og hestespann. Så tar han til ordet og sier, falt, ja falt er Babylon. Alle gudebildene i byen er knust og slengt til jorden. Vaktmannen på muren forteller folk inne i byen hva han ser. Han sier, når jeg ser ut over landskapet så kommer der en vogn med menn som er spredt med et par hester. De er budbærere og budskapet deres er. Falt, ja falt er Babylon. Vaktmannen formidlet budskapet til Babylons konge at byen var falt. Det kan du også se om i Jeremia 51:31-33. Alle Babylons gudebilder blir rasert. Dette er et syn som skaper sorg så vel som lettelse. Babylon var selve sentrum for all avgudsdyrkelse. Å, mitt folk som er knust og tresket. Jeg har hørt fra Herren allers Gud, fra Israels Gud har jeg kunngjort dere. Og det var dette som vi fikk ta med oss i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.